Заўсёды насіць у кішэні ці сумцы маленькае Евангелле, каб мець магчымасць штодзённа чытаць яго. Такую параду папа Францішак даў вернікам сёння. Звяртаючыся да сабраных на плошчы Святога Пятра Пілігрымаў з нагоды нядзельнай малітвы Анёл Панскі, пантыфік заклікаў хрысціян не жыць паводле схемаў гэтага свету, але дастасоўвацца да Хрыста, у чым дапамагае рэгулярнае чытанне Божага слова, малітва і ўдзел у Эўхарыстыі.
Nel itinerario dominicale con il Vangelo di Matteo arriviamo oggi al punto cruciale.
У нядзельным падарожжы з Евангелем паводле святога Мацвея мы падышлі да рашаючага моманту, калі Езус, пасля таго, як пераканаўся, што Пётр і іншыя 11 паверылі ў яго як у Месію і сына Божага, ён пачаў адкрываць сваім вучням, што павінен ісці ў Іерусалім і шмат выцерпець ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў, і быць забітым і на трэці дзень уваскрэснуць. Гэта рашаючы момант, у якім праяўляецца кантраст паміж спосабам мыслення Езуса і вучняў. Пётр адразу адчуў абавязак дакараць настаўніка, бо не мог уявіць для Месіі такога ганебнага канца. Тады Езус, у сваю чаргу, моцна дакарнуў Пятра за тое, што ён не думаў пра Божае, але пра тое, што чалавечае, і без ваганняў паставіў яго на бок сатаны, спакусіцеля.
Su questo punto insiste nella liturgia di questa domenica anche l'apostolo Paolo.
На такой пазіцыі ў сённяшняй нядзельнай літургіі настойвае таксама апостол Павел, які, пішучы хрысціянам Рыма, казаў: «Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, не жывіце паводле схемаў гэтага свету, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая».
In effetti, noi cristiani viviamo nel mondo, pienamente inseriti nella realtà sociale e culturale del nostro tempo.
Сапраўды, мы хрысціяне жывем у свеце, мы цалкам уключаны ў сацыяльную і культурную рэальнасць нашага часу, і так павінна быць. Але гэта прадугледжвае рызыку пераўтварэння ў людзей гэтага веку, у соль, якая страціла смак, як бы сказаў Езус. Гэта значыць, у хрысціян нібыта разбаўленых вадой, страціўшых запас навізны, якую атрымалі ад Пана і Святога Духа. Але павінна быць наадварот. Калі ў хрысціянах прабывае жывая сіла Евангеля, яна можа перамяняць крытэрыі суджэння, галоўныя каштоўнасці, сферы інтарэсаў, лініі мыслення, крыніцы натхнення і жыццёвыя мадэлі. Вельмі сумна бачыць хрысціян нібыта разбаўленых вадой, якія нагадваюць разбаўленае віно. І тут незразумела, ці гэта хрысціяне, ці людзі гэтага веку. Як незразумела, ці разбаўленае віно – гэта віно або вада. Сумна гэта. Сумна бачыць хрысціян, якія больш не з'яўляюцца соллю зямлі. А мы ведаем, што калі соль губляе смак, яна больш ні на што не патрэбная. Іх соль згубіла смак, бо яны паддаліся духу гэтага свету. Гэта значыць, сталі людзьмі гэтага веку.
Perciò è necessario rinnovarsi continuamente, attingendo la linfa del Vangelo.
Таму неабходна пастаянна абнаўляцца, чэрпаючы з жыватворчых сокаў Евангелля. А як гэта можна зрабіць на практыцы? Перш за ўсё, штодзённа чытаючы і разважаючы над Евангеллем, каб слова Езуса заўсёды прысутнічала ў нашым жыцці. Памятайце, вам будзе карысна заўсёды насіць у кішэні ці ў сумцы маленькае Евангелле і чытаць кожны дзень адзін з яго ўрыўкаў. Заўсёды насіце з сабой Евангелле, бо так будзеце насіць з сабой слова Езуса і мець магчымасць чытаць яго. Таксама праз удзел у нядзельнай святой імшы, калі сустракаемся з Езусам у супольнасці, слухаем Яго слова і атрымліваем Эўхарыстыю, якая нас яднае з ім і паміж намі. І нарэшце, вельмі важным з'яўляецца духоўнае абнаўленне падчас рэкалекцый. Евангелле, Эўхарыстыя і малітва. Не забывайце, Євангелія, Евхаристія і молитва. Дякуючи гэтым дарам Пана, ми можемо почати дастосовуватися не до світу, але до Христа, і йти за ним по Його шляху, шляху страти власного життя для Його пошуку. Страти життя у сенсі Його дару, віддання для любові і у любові, що предугледжує ахвярність, а так само криж, каб знов здобити Його очищеним, свободним від егоїзму і залогу смерті, повним вічності. Панна Марія завжди опереджує нас на гэтым шляху. Дозволім їй вести нас і супроводжати.
La Vergine Maria ci precede sempre in questo cammino. Lasciamoci guidare e accompagnare da lei.
Після Марійної молитви Папа Франтішок привітав шматліких пілігримів, присутніх на площі Святого Петра, у тим ліку удільника у 5-й міжнародної зустрічі об'єднання католицьких парламентаріїв, яка проходить у Римі. Святий Отец заклікав політиків бути представниками своїх народів, достосовуючи власну діяльність до євангельських коштовностей.